interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe frecvența speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ni se descoperă multe lucruri care erau greu de înțeles, dar Biblia e ușor de pătruns când iei informații și din istorie și le așezi peste zonele geografice în care s-a petrecut totul. Despre ce vom vorbi acum și în emisiunile următoare, aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul?
Avem în studiu capitolul 23 din Cartea Exodului. Acest capitol ne prezintă o listă cu legi privitoare la dreptate. Apoi vom vorbi despre reguli prin care să arăți dragostea în anul sabatic, dragostea pentru aproapele tău și în special pentru cei loviți de soartă. După aceea urmează reguli pentru suflet prin manifestate cu ocazia sărbătorilor și vom avea și o porțiune în care primim asigurări din partea lui Dumnezeu, asigurări de ajutor, de supraveghere divină și mai ales în relația cu vecinii, cu aproapele nostru. Toate acestea într-un spirit de închinare, deci în spiritul închinării curate. Când se va termina această secțiune, vom trece la un alt corp de legi, la un alt cod de legi și reguli care se referă la închinare adevărată și, în mod special, la diferitele instrumente ale închinării adevărate. Chemările și toate ingredientele care construiesc împreună un popor, pentru că Dumnezeu a luat un trib de sclavi și cu intenția să-l transforme într-un popor deosebit, într-un popor special. Ei, totdeauna când vrei să faci un lucru ca acesta, trebuie să înțelegi că nu se poate rezolva această problemă decât îmbinând dreptatea și închinarea. De aceea avem în capitolul 23 și vom avea și în următoarele capitole mereu o împletire între sfaturi, legi, reguli cu privire la dreptate, dar și la închinare în același timp. Da? Deci nu se poate să fii un popor drept, să ai niște reguli de conduită drepte despărțite de închinare. Închinarea și dreptatea merg împreună. Poruncile nu sunt sugestii. Nu există opțiuni. Când se dă o poruncă, nu ai opțiune. Ele sunt mandate date de Dumnezeu pentru cei care pretind că sunt poporul său și că fac parte din societatea lui. Ori, viața într-o astfel de societate se conduce după o împletire a dreptății cu închinarea.
Legi privitoare la dreptate. Sună bine. E vorba despre libertatea noastră, despre a primi ce ni se cuvine și despre a fi respectați. În ce context apar aceste legi?
Păi, încă ne găsim în pustia Sinai. Specialiștii spun că au trecut cam 50 de zile de la ieșirea din Egipt până când poporul a ajuns la Sinai. În capitolul 20 am văzut și am studiat momentul când Dumnezeu a rostit față de popor poruncile lui. Acum au venit următoarele zile. Următoarele zile în care Dumnezeu și-a schimbat planul inițial și a trebuit să înceapă să organizeze un alt sistem de relații cu poporul. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în planul inițial, când Domnul i-a dus pe evrei la muntele Sinai, el a dorit să aibă o întâlnire specială cu poporul, o întâlnire în care fiecare ins, fiecare individ care compunea tabăra aceea lui Israel urma să devină un depozitar direct al Spiritului lui Dumnezeu și să aibă aceeași experiență pe care o avea Moise. Însă, poporul n-a acceptat acest plan al lui Dumnezeu. Ei au ales calea intermediarului și au zis, nu vrem să avem o întâlnire directă cu Dumnezeu. Nu vrem să fim în postura în care ești tu, Moise. Urci pe munte, stai cu Dumnezeu de vorbă, te cobor, urci, te cobor. Nu vrem asta. Noi vrem ca tu să te duci, pentru că tot ai început-o, să stai de vorbă cu Dumnezeu, vezi ce spune pentru noi și tu vii și vorbești cu noi. Noi nu vrem să fim în fața lui Dumnezeu. Noi ne mulțumim să fim în fața ta. Du-te tu și fii în fața lui Dumnezeu. Și Domnul a trebuit să-și schimbe planul, pentru că iubia și nu vrea să renunțe la ei. A zis, bine, o să facem ceva după dorința voastră. Adică a pus bazele religiei instituționalizate. Și a început o educație religioasă ca și celălalt tip de educație civică. Domnul ar fi dorit ca fiecare să se întâlnească cu el și Domnul să înscrie toate aceste reguli direct în inima lor, în inima fiecăruia, după măsura fiecăruia, după puterea fiecăruia și fiecare să aibă propriul stil și propria măsură a relației lui cu Dumnezeu. Dar ei n-au vrut acolo și au zis, nu, să-ți spună ție ce are de spus și tu ne spui nouă, vii și ne spui nouă. Și așa a început educația religioasă. Domnul Moise s-a urcat pe munte și Domnul i-a spus, uite, du-te și spune-le că în relație cu sclavii să se poarte așa, în relație cu străinii să se poarte așa, în relație cu stăpânii să se poarte așa, în relație cu biserica, cu cei care îi vor reprezenta înaintea mea, să se poarte așa, cu preoții. Deci a început să le dea legi și reguli. Dacă ei ar fi acceptat prima variantă a lui Dumnezeu, toate astea ar fi fost înscrise în natura lor, în inima lor și n-am mai fi discutat noi aceste capitole. N-ar mai fi apărut scrise în felul acesta. Nu s-ar mai fi creat un cod de legi numit Tora sau legea lui Moise. La asta asistăm acum. Acum deja suntem la capitolul 23, am trecut prin capitolul 21, 22, în care analizăm poruncile acestea la mâna a doua date de Dumnezeu poporului, dar nu direct poporului, ci prin intermediar care era Moise, mai târziu ori să apară și preoții și profeții și tot sistemul. De aceea în Vechiul Testament avem așa o structură foarte stufoasă, îi spunem noi mozaismul, religia mozaică, da, cu amănunte, cu instrumente de închinare, cu templu, cu sanctuar, pentru că ei au refuzat planul inițial al lui Dumnezeu de a fi fiecare în sine ființă spirituală care comunică spiritual direct cu Dumnezeul ei. Și până a venit Domnul Hristos, care a pus bazele acestui sistem, de fapt, ce este sistemul de religie pe care îl aduce Iisus? Nu este o altă religie, ci este un alt fel de a te raporta la Dumnezeu. Și întreabă femeia din Samaria, pe ce munte să ne închinăm? Aici unde zic evreii, unde zicem noi samaritenii, la care templu? Cel evreiesc sau cel al samaritenilor? Și Domnul Iisus îi spune, nici colo, nici colo, în inima ta. În adevăr și spirit, acolo trebuie să te închini. Exact ce vrea Domnul să facă cu poporul la muntele Sinai. dar ei au refuzat. Se pare că și creștinii, creștinismul în general, a făcut aceeași greșeală, exact ce au făcut evreii acolo. Au zis, a, ce zice Iisus, asta e puțin mai complicat. Nu putem să... Uite, hai să facem din apostoli intermediarii noștri. Hai să facem din preoți intermediarii noștri, din prezbiteros, să facem intermediari. Și să facem și noi sistemul religios creștin. Da? Religia creștină, cum e cea moizaică, ne facem și noi. Și creștinii au refuzat planul lui Dumnezeu, care este cel mai ușor, cel mai direct, cel mai sigur și cel mai benefic pentru om. Deci, întercându-mă la întrebarea ta, unde suntem acum de fapt? Aici suntem. Studiem ceea ce le-a transmis Domnul prin intermediar, prin Moise, poporului și învățându-i, încercând să învețe cum să se poarte și cum să se raporteze la lumea din jurul lor, ca să devină și ei o națiune, nu o bandă de sclavi. Să devină o națiune.
And whenever I lose my way,
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Profit de ceea ce ați spus despre faptul că inclusiv creștinismul a dat deoparte oferta simplificată a lui Dumnezeu.
Iisus, sigur.
Ce avem de făcut noi cei de astăzi? Vom vorbi despre toate lucrurile care sunt în capitolul 23, dar haideți să facem un lucru practic, un exercițiu. Ce ar trebui să trăim?
Foarte bună întrebarea ta, foarte bună. Ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să primim sugestia Domnului Iisus. Ar trebui să ne gândim la dorința Domnului, la primul lui plan, cel de la Sinai. Da? De a avea o relație personală cu fiecare ins în parte. Domnul Iisus a lăsat deschisă această posibilitate. Chiar dacă mulți s-au întors la sistemul acesta complicat, religios și vor neapărat să aibă intermediari între ei și Dumnezeu, noi asta trebuie să facem, ceea ce și facem, ceea ce și în biserica noastră se insistă foarte mult pe lucrul acesta. Să facem această trecere de la închinarea instituționalizată religioasă la partea aceea de relație personală cu Dumnezeul nostru. Pentru că instituția are rolul ei benefic în a ne sprijini și a ne ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar ea nu poate să suplinească locul lui Dumnezeu. Ea nu ne mântuie. Biserica nu ne mântuie. Biserica ne poate ajuta să îl cunoaștem și să ajungem în fața Domnului Iisus, să îl cunoaștem pe Iisus. Ea ne pune la îndemână toate instrumentele de care avem nevoie. Ne pune la îndemână cartea, ne pune la îndemână învățătura, ne pune la îndemână atmosfera, ne pune la îndemână societatea de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm ca oameni spirituali. Sigur, fără ea n-am avea nicio șansă. Dar ținta noastră este Iisus. Iisus este ținta noastră. Greșeala pe care o facem de multe ori este că noi avem impresia că dacă suntem în tabăra celor ce sunt ai lui Iisus, am rezolvat problema. Dacă am devenit membri unei biserici, dacă simpatizăm și intelectual și așa sufletesc cu o biserică, am rezolvat problema. Nu am rezolvat problema. Îmi vine în minte un pasaj din Sfânta Scriptură, o întâmplare, în timp ce Domnul Iisus se afla undeva pe muntele Schimbării la față, împreună cu trei dintre ucenicii lui, jos la poalele muntelui s-au adunat multă mulțime și erau și cei nouă ucenici rămași jos și un tată din zona aceea avea copilul stăpânit de un demon. Și el spune singura soluție. Sigur, a mers cu copilul pe la toți, așa zice vindecător, nu s-a rezolvat. Și în mintea lui se statornicește un gând că doar Iisus îi va rezolva problema asta. Și el își pune în minte și spune așa: trebuie, Duhule, Fiule, trebuie să te duc în fața lui Iisus. Așa i-a luat băiatul, a venit, dar nu l-a găsit pe Iisus, dar a găsit ucenicii lui, i-a găsit pe cei care simpatizau cu Iisus, pe cei care făcuseră sacrificii să vină, să facă parte din tabăra asta. A venit cu el în tabără, a prezentat ucenicilor. Nimeni n-a putut să facă nimic. Și atunci omul a înțeles un lucru, că singura soluție este să ajungi personal în fața lui Iisus. Demonul era foarte puternic, a pus stăpânire pe toată ceata de acolo, pe toți. Toată adunarea a pus stăpânire, pe toți îi manevra. Pe saduchei, le băga în cap tot felul de gânduri împotriva lui Iisus, pe rabini se bucurau că ucenicii nu reușesc să scoată demonul și spuneau tot felul de vorbe lipsite de apreciere pentru ei și pentru Domnul Iisus. Toți erau împotriva lui Iisus, toți, până și ucenicii. Și ucenicii erau toți stăpâniți de Duhul acela. Unul singur nu era stăpânit, tatăl băiatului. Încolo toți. Și ucenicii erau stăpâniți de gând de gelozie și erau supărați pe Domnul că nu i-a luat și pe ei pământe și că de ce i-a luat doar pe aia trei, de ce face separație între ei, de ce o ia-s mai importanți decât noi ăștia alți, ce vrea să le arăte, nu vrem să știm și noi, de ce și noi să nu știm ce... Dar asta era un spirit rău, nu comentez ce face Dumnezeu, da? Și pe toți îi stăpânea, doar pe unul nu. Pe tatăl băiatului, pentru că ăsta zicea mereu, nu te las până nu te duc în fața lui Iisus. Nu te las până nu te duc la Iisus. Îmi chinui băiatul, îmi chinui. Mă chinui și pe mine, că eu îmi iubesc băiatul. Mă chinui, dar nu mă las până nu te duc în fața lui Iisus. Asta e ținta. În fața lui Iisus. Cei mai mulți se mulțumesc să ajungă doar în adunarea lui Iisus. În... evenimentul acesta, singura soluție de rezolvare a fost când au ajuns în fața lui Iisus. Și atunci demonul a rezolvat problema, a fost alungat. Ei, asta nu fac oamenii astăzi, cei mai mulți se mulțumesc, cei mai mulți. Am un prieten care spune, păi, ce nu citesc eu Biblia, n-am eu timp de așa ceva, mă, eu sunt foarte ocupat, mai, da. Uite, am bani, mă duc, am un preot bătrân, care... e sfânt că e bătrân și nu mai poate să mai facă păcate și mă duc la el, mă spovedesc, el rezolvă pentru mine, am... Nu e așa. Trebuie personal, dacă vrei chiar binecuvântarea lui Dumnezeu și vrei rezolvarea, trebuie personal să ajungi în fața lui Iisus. De un duh nu scapi decât dacă l-ai dus la Iisus. Numai de Iisus știe să se teamă Duhul. Ăsta este drumul pe care Iisus ni l-a zugrăvit. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar ce vrea, ce își dorește un om mai mult în viață decât adevărul? Da? Decât să meargă pe un drum bun și să aibă o viață, viață din belșug. Ei, Iisus spune, eu sunt și calea, drumul cel drept, cel pe care te simți bine, eu sunt și adevărul pe care îl cauți, că nu vrei să trăiești în minciună. Eu sunt și viața pe care ți-o dorești. Altceva ce? Iisus este ținta. N-au vrut evreii la Sinai. N-au vrut nici creștinii. Imediat au schimbat macazul după ce Domnul a plecat dintre ei. După ce primii apostoli care au înțeles cu greu, dar au înțeles până la urmă care este secretul, după aceea ceilalți au zis, până la urmă, tot mai bine e cu instituția, tot mai bine e cu intermediari.
Pentru că nu ți-asumi responsabilitatea.
Nu ți-asumi responsabilitatea și nici nu te simți vinovat că greșești. Ai pe cine să arunci vina. Te dezvinovățești și de aceea oamenii se dezvinovățesc. E cel mai ușor lucru de a se simți, e ca un antinevralgic. Imediat ți-a durerea, dar nu ți-a luat durerea. Doar te anesteziază, nu mai simți tu, te iei acolo.
Nu rezolvă
și revine,
boala.
Și revine, nu rezolvă cauza, nu.
Da. Vorbim în cadrul capitolului 23 despre legi privitoare la dreptate. De fapt, care e dreptatea în această lume? De ce alergăm după ea? Este una singură sau sunt mai multe? Așa cum propune societatea noastră, chiar fiecare ar avea dreptatea lui.
Da. Interesant întrebarea. De fapt, ce e dreptatea? Da? Și aici avem o serie de legi ale dreptății. Dar, hai să ne gândim, ce e dreptatea după care toată lumea aleargă? Toți vor să aibă dreptate. Dar ce este dreptatea? Dreptatea este acea stare care ne apără identitatea. De fapt, ea se manifestă prin legi. Deci, legile dreptății sociale. Că la asta ne referim acum, în relația noastră cu Dumnezeu avem alte criterii. Legile dreptății sociale sunt cele care ne apără identitatea și dreptul la viață. Tot complexul acesta de legi, ale dreptății, au acest scop: să ne apere identitatea, deci eu să fiu eu, și dreptul la viață, la existență. Să nu mi piedice, să nu mi afecteze niciun fel acest drept de a trăi, așa cum sunt. Este dreptatea un fel de respirație a existenței noastre. Când dreptatea nu mai are efect asupra existenței noastre, murim. Nu putem trăi. Suntem la îndemâna oricui. Există o expresie folosită în dreptul, acum nu se mai folosește, dar în trecut se folosea această expresie, deci să-l scoatem de sub scutul legii. Adică legea, scutul acesta al legii îi apăra identitatea și dreptul la viață. Și un om scos de sub scutul legii, care este legea dreptății, poate fi omorât de oricine. Oricine îl întâlnește, poate să-l omoare fără să fie tras la răspundere, viața lui este pusă în cel mai mare pericol. Atunci când intri sub scutul legii, atunci ești apărat. Ți se apără și identitatea și dreptul la viață. Așa am înțeles eu principiul acesta al dreptății după ceea ce am citit și după ceea ce spune. Rezumatul la ceea ce am spus acum ar putea să sune cam așa: proletar, uniți-vă, dar nu pentru încălcarea dreptății, niciun caz, pentru că atunci când oamenii protestează că sunt nedreptățiți, ei se revoltă și sunt primii care calcă în picioare dreptatea, adică fac exact același lucru. Iar capitolul nostru spune: bogaților, nu faceți legi strâmbe care să afecteze libertatea la viață a celorlalți. Vom întâlni ambele avertismente în acest capitol. Și chiar în capitolul nostru întâlnim un avertisment pe care o să-l comentăm atunci, care m-a surprins, despre care vorbim foarte rar.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre zvonuri. Nu suntem la emisiunile de bârfă pe care le găsiți la alte posturi de radio sau televiziune, ci la Radio Vocea Speranței. Și ce să vezi, chiar acest lucru îl cere Dumnezeu de la noi: nu răspândi zvonuri. Societatea noastră le iubește. S-ar putea să fie supărată de acest îndemn, dar în curând va înțelege și de ce. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.